Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 218. Acest podcast vă este adus, ca de obicei, de Ceaiul Nației, pe care îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro/magazin. Mulțumim! Sunt mulți tineri care ne urmăresc, dar și mulți părinți cu copii. Și primesc deseori întrebări despre consumul de tehnologie și despre dependența de tehnologie. Toată lumea are senzația că ceva nu e în regulă acolo, dar nu știm exact de unde să apucăm problema. Îi dai copilului acces la tot ce se poate? Sau îl ții departe de orice ecran, măcar până la o anumită vârstă? Cum gestionezi situația în care toți ceilalți au acces la internet și doar al tău nu are? Îi faci bine având grijă de creierul lui sau riști să-l faci să ajungă un neadaptat al vremurilor? E complicat. Nu e o decizie ușoară și există studii, opinii, autori și argumente care să susțină, atenție, orice alegere. E ca la nutriție. Un lucru este foarte clar. Experiența de viață, de zi cu zi a oamenilor, s-a schimbat foarte mult în ultima sută de ani. Multe dintre schimbări au la bază folosirea tehnologiei. Putem să inițiem conversații cu aproape oricine de pe această planetă. Avem acces la atât de multă informație și la atât de multe idei. Viața noastră de acum, în care stăm ore în șir în fața unor ecrane, ar fi o ciudățenie pentru omul de la 1900. La fel cum viața oamenilor de acum 100 de ani ni se pare nouă de netrăit astăzi. Și fac o paranteză aici. Lăsăm un pic tehnologia la o parte și fac o paranteză apropo de diferența dintre cum trăim azi și cum se trăia acum 100 de ani. Și vreau să mă refer la un singur aspect, esențial pentru sănătate. Timpul petrecut în aer liber. Eu unul sunt siderat, pur și simplu, de la începutul acestui an, de când monitorizez timpul pe care îl petrec afară. Atenție, stau la curte, cum se zice, da? Am o curte foarte generoasă. Locuiesc lângă oraș, deci îmi permit să mă plimb. Am o pădure la 300 de metri de casă. Cu toate astea am constatat că iarna, cel puțin de luni până miercuri, când sunt în studio, de dimineața până seara, practic, nu reușesc să stau mai mult de o oră, și e record când reușesc asta, afară. Așa că, după ce am devenit conștient că nici nu mă apropii de cele două ore în aer liber, pe care specialiștii le consideră esențiale pentru o viață sănătoasă, am luat măsuri. Am urcat la 30 de minute timpul petrecut dimineața în curte. Mă trezesc un pic mai devreme. Mă întâlnesc cu soarele și privesc orizontul, ascultând conștient zgomotele naturii și făcând câteva exerciții ușoare, cum ar fi mersul înapoi. Excelent pentru mobilitate și pentru musculatura picioarelor și nu numai. Mi-am impus să ies și seara, la fel, cel puțin 30 de minute, indiferent de ora la care ajung acasă. Iar de joi până duminică e altă poveste, am băgat foarte multe activități în aer liber, plimbări, pentru a depăși bine cele două ore de stat afară. Și am lucrat foarte mult în ultimii ani în curte la infrastructura necesară pentru a putea petrece mai mult timp afară. Am teren de sport, instalație de calisthenics, sală de sport care e gata de ceva timp, e funcțională și care de primăvara până toamna se deschide astfel încât practic antrenamentele să se desfășoare în aer liber. Apoi am livada care abia aștept să-mi florească, pinii mei cu care vorbesc de fiecare dată când am ocazia, florile superbe îngrijite de doamna Elena Arion, căreia îi mulțumesc, și, desigur, solarul, pe care sper să-l îngrijesc și mai bine anul ăsta. Ar fi deja al treilea. Iar dânsa, cel mai nou membru al familiei noastre, mă va obliga să fac plimbări zilnice la pădurea din apropiere, unde să o alerg cum se cuvine. Voi cât timp petreceți afară în fiecare zi? Scrieți-mi la dragoșarondpătraru.ro, poate facem un episod separat despre acest subiect. Și poate vă gândiți că tot vin alegerile, ce să le cereți candidaților? Pentru că în multe localități nu există parcuri, nu există locuri în care să poți ieși pur și simplu. Ok, revin la subiectul de azi. Lăsăm lucrurile de afară, intrăm în cameră. Internetul în sine este o unealtă extraordinară. Însă ce alegem noi să facem cu această unealtă ține, printre altele, și de înțelepciunea noastră. Am mai vorbit despre asta. Progresul tehnologiei ne-a făcut mai puternici. Problema e că nu ne-a făcut și mai înțelepți. Din contră, aș spune. Avem un exces de tehnologie, dublat de cele mai multe ori de un deficit de înțelepciune în a folosi această tehnologie. Iar efectele se întind pe mai multe planuri. Există specialiști care spun că trecem prin cea mai mare și mai rapidă transformare a ideii de copilărie din întreaga istorie a omenirii. Sunt foarte multe studii care arată că răspândirea platformelor de socializare coincide într-o oarecare măsură cu degradarea sănătății mentale în rândul copiilor și adolescenților. Scrie foarte des despre asta psihologul social Jonathan Haidt, care urmează să publice o carte nouă despre această temă anul acesta în martie. Se numește The Anxious Generation, adică generația anxioasă. O să vorbim pe larg despre această carte după ce va apărea, dar aș vrea să vă spun astăzi care sunt propunerile lui Haidt pentru rezolvarea acestor probleme în rândul tinerilor. Unele dintre ele vi se vor părea radicale. Și sunt curios ce părere aveți și dacă e ceva ce voi, în calitate de părinți, ați face sau ceva ce voi, în calitate de adolescenți, ați accepta. Dar vă dau un pic de context înainte. Haidt explică creșterea ratelor de anxietate și de depresie în rândul copiilor și adolescenților prin două povești. Prima este povestea declinului jocului liber, declin care a început în anii 80 și a accelerat în anii 90. Problema este una globală, chiar dacă se manifestă în unele state mai mult decât în altele. Și am mai atins acest subiect. Ceea ce cândva însemna normalitate, să ieși singur prin cartier, să te întâlnești cu alți copii și să vă inventați propriile jocuri, astăzi pare de neconceput. Și atenție, nu sunt povești din cărți. Gândiți-vă foarte serios la acest aspect. Cât de tare seamănă copilăria voastră cu cea pe care o au copiii azi? Ideea de copilărie și tot ce presupune această idee a trecut prin niște schimbări radicale în ultimii ani. Copiii au nevoie de joc liber. Au nevoie de foarte mult joc liber ca să-și dezvolte creierul și să se pregătească pentru viața adultă. Din jocuri libere, copiii învață cum să se gândească la probleme și cum să le rezolve. Învață să interacționeze cu alți oameni, să socializeze. Învață ce fel de cuvinte le schimbă dispoziția celor din jur. Adică ce cuvinte se cuvine să spui și ce să nu spui într-o conversație. O primă cărămidă în construcția empatiei este să poți să-ți dai seama în ce mod se schimbă starea celor din jur în funcție de ceea ce faci și de ceea ce spui. La fel, atenția este consolidată prin joc liber. Există specialiști în joc care spun că dacă vrei să fii o persoană care să se poată concentra mai târziu în viață, ai nevoie de această bază construită prin jocul liber. Din joc, înveți cum să înveți. La fel cum din spațiile în care stai cu alți oameni, înveți cum să fii împreună cu alți oameni. Când copiii se joacă între ei, trebuie lăsați să-și folosească creativitatea, să inventeze jocuri, să facă astfel încât ceva să se întâmple. Apoi trebuie să se convingă unii pe alții că propunerea lor de joc e mai bună decât a celorlalți. Învață, deci, să gestioneze trăiri precum dezamăgire, frustrare, învață să negocieze și să respecte reguli. Doar că, deși știm lucrurile astea, copiii de azi se joacă întotdeauna supravegheați. Și neapărat cu reguli. De foarte multe ori, adulții intervin și le spun cum să se joace. Le reamintesc regulile unui joc și le arată ce trebuie să facă. Nu mai există, deci, joc liber. Există doar joc supravegheat și cu reguli. Copiii nu mai au timp să-și dea seama ce e important pentru ei, pentru că întreaga lor zi e structurată și umplută cu ideile altor oameni despre ce anume ar trebui să fie important și despre cum anume ar trebui făcute lucrurile. Atenția copiilor este permanent gestionată de adulți, iar când nu e gestionată de adulți, este acaparată de ecrane. Pe de altă parte, există și o teamă justificată a părinților care simt nevoia să-și supravegheze constant copiii. Despre toate accidentele de mașină în care sunt implicați copiii pe străzile din interiorul orașelor, am vorbit pe larg într-un episod de podcast. Copiii nu prea mai au spații în care să se joace. Spațiile dintre blocuri au devenit parcări în ultimii 20 de ani. De pildă, în cartea Neurofitness, neurochirurgul Rahul Jandial, pe care l-am văzut anul trecut în România la un eveniment împreună cu Jessian Șospe, pe care sunt foarte supărat de când și-a lansat niște pastile pentru controlul spike-urilor glicemice, vom vorbi despre asta la Starea Sănătății. Așadar, acest medic spune că, înțelegând atât de bine cât de important e să ai grijă de un creier tânăr, nu și-a lăsat niciodată copiii să iasă în stradă când erau mici. Nu i-a lăsat nici măcar să traverseze pentru a-și vizita prietenii care locuiau pe partea opusă. Ce ziceți de asta? El și soția lui au pus piedici la toate ferestrele de la etaj, astfel încât să nu poată fi deschise mai mult de câțiva centimetri. Și, spune el, oricât de minunate ar fi piscinele atunci când locuiești în California, au refuzat, el și soția, să construiască una în spatele casei până când copiilor n-au împlinit vârsta de 10 ani. Pe de altă parte, tot el spune că o doză de risc este necesară pentru a le stimula copiilor mintea și pentru a le încuraja creativitatea și că epoca supravegherii îndeaproape a mers prea departe. Bine, dacă aveau spațiu pentru o piscină, înseamnă că aveau și spațiu unde să-și lase copiii să se joace afară, în siguranță. Însă, nu e cazul multora dintre oameni. Așa că cei mai mulți copii își petrec astăzi copilăria în interior, în câteva camere, printre adulți stresați și foarte obosiți, care n-au timp să se joace și care preferă să le pună copiilor în față un telefon sau o tabletă. Sigur, nu e cu totul nici vina părinților. Programul de muncă al unui adult nu e făcut astfel încât să ia în considerare nevoia de a petrece timp cu un copil. După cel puțin 8, 9, 10 ore de stat la muncă, plus navetă, drum, se cam duce din energia de care ai avea nevoie ca să te joci. Îi dai copilului telefonul și ai scăpat. Ceea ce mă conduce la cea de-a doua poveste despre care vorbește Jonathan Haidt. Apariția copilăriei bazate pe telefon, care a început în anii 2000 și a luat amploare după 2010. Adolescenții au început să renunțe la telefoanele normale și să primească telefoane smart, cu acces la internet și la platformele de socializare. Iar asta se întâmpla într-o perioadă în care și adulții abia începeau să înțeleagă cum se folosesc nebuniile astea. Foarte puțini părinți au înțeles cu adevărat ce se întâmpla în lumea nou creată pentru copiii lor. N-au avut instrumentele necesare ca să-i protejeze. Copiii au rămas liberi în fața unor produse construite special să-i facă dependenți de ele. Concluzia e că părinții au restrâns foarte mult libertatea copiilor în lumea reală, în timp ce i-au lăsat complet liberi și nesupravegheați în lumea virtuală. Haidt are o serie de materiale publicate în anticiparea cărții, în care explică, cu cifre și cu calcule, că ne aflăm într-o epidemie internațională de boli ale creierului în rândul adolescenților. Și, cum ziceam, Haidt oferă câteva sfaturi. Și sunt foarte curios să aud opiniile voastre cu privire la propunerile lui. Lăsați-le în comentarii. Propunerile lui Haidt sunt următoarele. 1. Primul telefon al copilului nu trebuie să fie unul smart. Dacă chiar e nevoie, copiii trebuie să primească un telefon de pe care să poată să vorbească și să trimită SMS-uri, nu un telefon cu internet. Asta ar fi ceva foarte simplu de făcut dacă mai mulți părinți din aceeași comunitate ar colabora și ar conveni să facă același lucru și să impună aceeași regulă copiilor. Altfel, pare foarte greu, pentru că, sigur, sunt 15 părinți într-o clasă care vor ca ai lor copii să aibă ultimul tip de telefon, ca să arate prin asta cât de șmecheri sunt părinții lor, cât de bogați, realizați, fericiți. O prostie, desigur. 2. Fără telefoane la școală. În cel mai bun caz, dacă părinții justifică o nevoie de a-și contacta copiii cât timp sunt la școală, domne, au pastile de luat sau ceva de genul ăsta, copiii ar trebui să dețină, cum spuneam, un telefon simplu, fără acces la net. 3. Niciun copil nu trebuie să aibă acces la platforme de social media înainte de vârsta de 16 ani. Părinții n-ar trebui să seteze conturi de social media pentru copiilor și nici să le permită să-și deschidă conturi până cel puțin la vârsta liceului. Sigur, asta e ceva ce ar deveni foarte ușor de făcut dacă legea ar impune vârsta de 16 ani ca vârstă legală la care poți avea un cont de Facebook, un cont de Insta și așa mai departe. Și dacă ar fi făcute verificări obligatorii ale vârstei. E destul de ușor de făcut, desigur. Ce părere aveți? Sigur că aici intervin foarte multe discuții. Cum stabilim totuși vârsta la care adolescenții ar trebui să poată folosi internetul? De ce 16 și nu 15 ani sau 17 ani? Vor întreba unii. Cum ar trebui să verifice companiile vârsta persoanelor care le folosesc serviciile? Cât de multe date personale din partea utilizatorului ar trebui să primească totuși o companie? Cum ar trebui să fie respectat dreptul la intimitate al adolescenților, în timp ce părinții pot totuși să se asigure că ai lor copii sunt în siguranță în mediul online? E o discuție foarte amplă, care trebuie purtată cu argumente și cu rațiune. Vă recomand și discuțiile care au avut loc zilele trecute în Congresul American, discuții la care au fost prezenți șefii principalelor rețele de socializare. Același medic, Dr. Rahul, vine și aici cu o părere oarecum diferită. El zice că, desigur, nu suntem atât de tâmpiți încât să avem nevoie să ni se spună că un copil de 3 ani n-ar trebui să petreacă ore în șir în fața unui dispozitiv digital cu acces la internet. Nu știu ce să zic. Oare chiar nu suntem? Argumentul medicului este că dintotdeauna generațiile mai vechi s-au panicat în fața obiceiurilor generațiilor mai tinere. Mai întâi au fost benzile desenate, apoi televizoarele, jocurile video și în cele din urmă telefoanele smart. Ceea ce încurajează el este o dietă digitală sănătoasă. Foarte ușor de zis, mult mai greu de făcut, nu? Pe de altă parte, Peter Gray, autor de cărți despre educație, bazându-se la rândul lui pe studii serioase, spune că adolescenții de azi au mai multe de câștigat decât de pierdut folosind platformele de socializare. Iată, deci, o părere opusă. Chiar dacă nu sunt niște spații la fel de bune precum cele din lumea reală, într-o lume în care adolescenților le este tot mai dificil să se întâlnească, platformele de socializare sunt mai bune decât nimic. Adolescenții au căutat dintotdeauna spațiile publice în care au putut să stea cu prietenii, să-și găsească noi prieteni și să vorbească la nesfârșit despre lucrurile care îi preocupă, departe de urechile părinților, nu? În ultimii ani însă, aceste spații au dispărut. Unde să te întâlnești? La mall? Așa că platformele de socializare au devenit cel mai bun înlocuitor. Dacă le-am luat și asta, ar rămâne practic fără niciun loc în care se pot întâlni. E și motivul pentru care noi construim la Ploiești un hub cultural. Va fi un loc special amenajat în care tinerii se vor putea întâlni fără să fie nevoiți să facă o consumație. Soluția pe care o propune Gray este să încercăm să reconstruim o lume în care adolescenții au timpul și spațiul necesare pentru întâlniri față în față. Între timp însă, să le refuzăm accesul la mediul online ar fi un act de cruzime, spune Gray. Peter Gray este același autor care a comparat școala cu o închisoare. În cartea Liber să înveți, Gray spune că dintre toți oamenii, copiii sunt cei mai brutalizați. Iar asta nu pentru că sunt mici și slabi, ci pentru că n-au aceleași libertăți de a renunța pe care le au adulții. Copiii nu pot pur și simplu să renunțe la școală și, în general, nu pot să renunțe la niciuna dintre activitățile pe care le presupune școala sau care sunt impuse de părinți. Nu au deloc autonomie în aceste ore. Uneori foarte, foarte multe pe care le petrec în sala de clasă. Dar unde găsesc acea autonomie de care au nevoie? În jocuri și în aceste rețele de socializare, pe care părinții lor nu le înțeleg și pe care nu le pot controla. E simplu, dar de aici își obțin copiii recompensele și de aici începe, desigur, un cerc vicios. Interacțiunea socială online crește, de fapt, izolarea socială. Și avem alte probleme. Judson Brewer vorbește în cartea Poftele minții despre faptul că nevoia de a primi asigurări la nivelul relațiilor sociale poate fi corelată cu utilizarea excesivă și necontrolată a platformelor de socializare, mai ales în cazul persoanelor care se simt deficiente în privința aptitudinilor sociale. Aptitudini care, sau mai bine zis, aptitudini pe care nu le mai ai dacă nu te vezi cu oameni și nu petreci timp împreună cu ei. Așa că postezi ceva și aștepți reacțiile. Când like-urile și comentariile încep să apară, te liniștești. Ai senzația că ești validat, conectat cu alți oameni. Că ai primit atenție. Foarte important. În termen de specialitate, tot procesul ăsta se traduce așa. Declanșator, comportament, recompensă. Declanșatorul poate fi singurătatea sau plictiseala. Comportamentul este folosirea platformei de socializare, iar recompensa este like-ul sau comentariul și senzația de bine pe care o avem când suntem băgați în seamă. Cu timpul, creierul învață să tot ceară acea recompensă și în alte situații. Recomand episodul nostru despre cum să te lași de fumat, de pe canalul Starea Sănătății, în care am explicat cum funcționează acest proces în cazul țigărilor. Platformele de socializare schimbă felul în care gândim, felul în care ne comportăm și felul în care ne raportăm unii la alții. Iar efectul final, având în vedere miliardele de utilizatori, este că societatea, în ansamblul ei, se schimbă. O componentă importantă despre care Haidt vorbește, care a contribuit la declinul sănătății mentale în rândul adolescenților, este pierderea sentimentului de comunitate. Asta e ceva despre care am vorbit des aici. Și nu e vorba doar despre adolescenți. Nici măcar adulții nu prea mai au acest sentiment de apartenență. Comunitățile online, oricât de facil ar fi construirea lor, nu sunt suficiente. Și copiii și adulții au nevoie de comunități reale, stabile. Încercați, deci, să construiți așa ceva pentru voi și pentru copiii voștri. Sper să vă ajute astfel de discuții și opinii diferite. Aștept comentariile voastre. Voi când ați primit ultimul telefon? Dacă aveți copii, scrieți, de fapt, primul telefon. Când ați primit primul telefon? Dacă aveți copii, scrieți-ne când le-ați dat primul telefon și cum gestionați accesul lor la internet. Le mulțumim și partenerilor noștri de la Server Config pentru că susțin această producție. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, vă recomand să intrați pe site-ul server-config.ro. Aveți șansa să puneți umărul la construirea unei economii circulare, cumpărând de acolo produse electronice refurbished la cele mai bune prețuri. Găsiți pe site promoțiile lunii la stații grafice, laptopuri sau servere și vă las în descriere toate detaliile. Am observat că din ce în ce mai mulți oameni descoperă această producție, Vocea Nației, și îmi trimit mesaje exprimându-și regretul că n-au știut de noi până acum. Așa că rugămintea mea e să deveniți ambasadorii acestei producții, să le recomandați și altora și să inspirăm poate astfel și pe ei. Și vă mai rog, dacă credeți că facem o treabă ok aici, să completați formularul pe care îl găsiți în linkul din descriere. Direcționați către noi, ca angajați, 3,5% din impozitul pe anul trecut. Dacă strângem suficiente formulare, avem asigurată finanțarea și ne putem vedea liniștiți de treabă. Nu uitați că sprijiniți Starea Nației de fiecare dată când comandați o cafea de specialitate, un ceai organic și orice altceva din magazinul nostru pe stareanației.ro/magazin. Vă mulțumim pentru că fără voi n-am fi. Să vă fie bine. Și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.